Pēc tam, kad vakar Baltkrievijas centrālā vēlēšana komisija liedza vēlēšanās startēt diviem prezidenta amata kandidātiem Viktoram Babariko un Valērijam Cepkalo, daudz Baltkrievijas pilsētu ielās izgāja tūkstošiem cilvēku, lai paustu savu neapmierinātību ar šādu lēmumu. Jau visai drīz, piemēram, Minskā izcēlās sadursmes ar milicijas vienībām un tika aizturēti vairāk simti cilvēku, tostarp arī liels skaits žurnālistu. Cilvēktiesību aizstāvības organizācijas apsūdzējušas miliciju par pārmērīgu spēku lietošanu. Savukārt milicija uzsver, ka cietuši arī vairāk tās darbinieki. Kā šodien paziņojas izmeklēšanas komiteja, ir uzsākta krimināla lieta par sabiedriskās kārtības traucēšanu un protestu rīkošanu, par ko pienāks līdz pat 3 gadiem ilgs cietumsots. Rēģējot uz vakar notikušo Viktora Babariko priekšvēlēšanu komanda šodien iesniedza Centrālajā vēlēšanu komisijā savu sūdzību par savu kandidātu nereģistrēšanu. Tāpat Babariko komanda aicina šādus protestus iesniegt arī vienkāršiem vēlētājiem, piebilstot, ka kopumā vajadzētu 1 000 000 šādu sūdzību. Tāpat Viktora Babariko komandas pārstāve Marija Koļesniko norāda uz turpmākajiem soļiem, kas būtu jāveic ikatram vēlētājam.
Нам нужно подать жалобу в Центральную избирательную комиссию, придется постоять в очереди, но это необходимо.
Mums ir jāiesniedz sūdzība Centrālajā vēlēšanu komisijā. Jā, nāksies pastāvēt rindā, bet tas ir nepieciešams. Mums ir jāreģistrējas par novērotājiem vēlēšanu iecirkņos, un mums ir jāierodas 9. augustā iecirkņos un jānobalso par jebkuru alternatīvo kandidātu vai pret visiem. Ja mēs nenobalsosim, mēs atbalstīsim pašreizējo prezidentu. Tas ir nepieciešams, lai parādītu, ka pašreizējai varai jau sen nav vairākuma atbalsta. Mēs esam tikai ceļa sākumā, kura galā ir uzvara.
Kā novērojuši Baltkrievu mediji, pēcpusdienā pie Centrālās vēlēšanu komisijas tiešām bija izveidojusies gara rinda un netālu redzamas arī milicijas īslaicīgās aizturēšanas automašīnas. Bet runājot par Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko, viņš šodien Viķebskas apgabalā norādīja, ka rietumu pasaulē pret Baltkrieviju tiek piemēroti dubultie standarti, īpaši priekšvēlēšanu laikā. Taču Baltkrievija sevi aizstāvēs visām iespējamām metodēm un savu valsti Baltkrievi nevienam neatdošot. Pirms kritizēt Baltkrieviju par demokrātijas trūkumu, Lukašenko aicinājis paskatīties, kā ar demonstrācijām tiek galā ASV, Francijā vai Krievijā. Tā kā neviens neesot gatavs kritizēt Emmanuel Macronu, Donaldu Trumpu vai Vladimiru Putinu, esot izlemts patrenēties uz Baltkrievijas. Lukašenko uzsvērs, ka vēlēšanu novērotājiem durvis vienmēr ir atvērtas un slēpt neesot ko, taču rādīt ar pirkstu Baltkrieviem, kā viņiem dzīvot, gan nevajagot. Uģis Līvietis, Latvijas radio.